Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në këtë edicion të mesditës, sjell te ju lajmet më të fundit, si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë mund të dërgojë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Shqipëria e gatshme të jap kontributin në krizën me migrant. Arrestohen 4 zyrtar turq nën akuzat për tentim të rrëzimit të qeverisë. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate për media dënon aktin e rrotullimit të një kamioni, veprim që është marrë përsipër nga lëvizja vetëvendosje. Qeveria e Kosovës e konsideron të papranueshëm çdo veprim të dhunshëm e jo ligjor mbi qytetarët, pronën publike e private dhe mbi bizneset kosovare dhe të jashtme, të cilat kryhen për përfitime politike, thuhet në komunikat. Mtutje në reagimin e qeverisë thuhet se akte të tilla të dhunshme dhe në shpërputhje me çdo vlerë demokratike nuk mund të përdoren si mjete të propagandës politike pa marrë parasysh shpjegimet apo arsytimet që mund të jepen për to. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi njofton se policia ka arrestuar 4 zyrtar të lartë të një kompanie e cila ka lidhje me një klerik musliman në Shëba nën akuzat se ata kishin provuar të arrëzonin qeverinë e Turqisë. Raportohet se policia në qytetin Kayseri në Turqinë Qendrore arrestoi shefin ekzekutiv, kryetarin si dhe dy anëtar të bordit të kompanisë Boydak Holding. Burrat janë marrë në pyetje lidhur me pretendimet se kompania i ka dhënë mbështetje financiare lëvizjes së udhëhequr nga Fethullah Gülen. Gülen, një ish aleat i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, jeton në Shëba që nga viti 1999. Në vitin 2015 kishte nisur një gjykim në mungesë kundër Gülenit, nën akuzat se ai kishte provuar të arrëzonte qeverinë e Turqisë. Ankaraja ka shkarkuar shërbyesit që kishin lidhje me lëvizjen e tij, e gjithashtu ka kontrolluar e mbyllur disa biznese dhe organizata mediale. Ukrainës do t'i duhen të paktën 20 deri në 25 vjet që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ukraina definitivisht nuk do të jetë në gjendje të bëhet antare e BE-s gjatë 20-25 viteve të ardhshme, e gjithashtu as antare e NATO-s, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Hagë. Përderisa Juncker nuk dha shpjegime pse Ukrainës do t'i duhet të presë kaq shumë, fjalimi i tij kishte synim që t'i siguronte votuesit holandez se marrveshja e këtij viti ndërmjet Ukrainës dhe BE-s nuk është hapi parë drejt bashkimit të shpejtë të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri partitë politike opozitare në Kosovë thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre, shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president, nuk janë vërejtur shkeljet të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament duhet të plotësohet më një herë dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Pas dorëheqjes së deputetit Ramush Radinaj, presidentja e vendit ka kërkuar nga KQZ-ja që ta certifikojë Ali Berishën në vendin e zbrazët me disa ditë vonesë dhe pas votimit të presidentit, ka thënë Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s në një deklaratë të tij dërguar mediave. Zëdhën Sinitaj ka theksuar po ashtu se pushimet e pajustifikueshme ndërmjet raundit të parë dhe të dytë dhe të tretë të votimit kanë krijuar një hapësirë dyshimi se janë bërë me qëllim të ndërhyrjes në vullnetin e deputetëve për të votuar, sepse ka pasur një ndryshim të madh nga rezultatet e votimit të parë me atë të votimit të tretë. Të gjitha këto do të duhet të ishin arsye të mjaftueshme që çështja e zgjidhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar Nitaj. Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se janë ende duke analizuar të gjitha detajet lidhur me atë se a ka pasur apo jo shkeljet e kushtetutës me zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Shkeljet kanë qenë evidente sa i takon mbarvajtjes së seancës. Deputetët e opozitës janë nxjerrë dhunshëm nga salla. Një pjesë jo e vogël e deputetëve nuk ka votuar sipas vullnetit të tyre, por nën presion dhe për këtë ka deklarata evidenca. Këtë vërteton edhe votimi i parë ku kandidati ka pasur vetëm 50 vota. Këto dhe shumë problemet e tjera që lidhen me përbërjen e kuvendit dhe prezencën e deputetëve në sallë, si dhe me çështjen e vlefshmërisë së kandidaturës, po i analizojmë nëse përbëjnë bazë për gjykatë kushtetuese, thuhet në një përgjigje me shkrim që vetëvendosje i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Institutin Demokratik të Kosovës, organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thot se gjatë seancës kur është zgjedhur Thaçi president nuk janë vrejtur shkeljet e kushtetutës.
Pra ka pasur një korrum prej 80 deputetëve edhe në sallë, veçanërisht në rëndësi 80 deputet kanë marrë pjesë në votim, ka pasur kundër kandidat në procesin e zgjedhjes dhe kushtet tjera në tri raundet e votimit janë përmbushur ashtu siç parashë instituta.
Tha Albert Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili deri më tash ka mbajtur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e jashtëm të Kosovës, me rastin e zgjedhjes president ka dhënë ndërheqje nga të gjitha pozitat e mëhershme. Opozita thot se zoti Thaçi me vonesë ka dhënë ndërheqje nga pozitat që ka mbajtur, gjë që sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se zoti Thaçi me këtë rast nuk ka shkelur kushtetutën pasi që ende nuk është duke ushtruar postin e presidentit dhe ende nuk e ka dhënë betimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë ka sjellë në vëmendje Shqipërinë si rrugë kalimi drejt Evropës perëndimore për refugjatët e ikur nga zonat e luftës në Siri apo Irak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit me shefen e diplomacisë së BE-s Federica Mogherini ka deklaruar se kjo situatë nuk është sfidë vendeve të veçanta, por e bashkimit evropian. Ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Tiranë Mirela Milori.
Qeveria shqiptare është angazhuar përpara Bashkimit Evropian për marrje të plota të përgjegjësive për situatën e krijuar të refugjatëve nga zonat e konfliktit, por kjo situatë nuk është sfidë e vendeve të veçanta, por e Bashkimit Evropian. Këtë bëri me dije kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me Federica Mogherinin, përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, e cila vizitoi ditën e enjtë të Tiranën. Shqipëria është një vend i vogël, por asnjëherë nuk e ka bërë bisht përgjegjësive të veta me partnerët tan. Jemi besnik të vlerave dhe parimeve të Evropës. Ne nuk do të hapim kufit, por nuk do të ngrem as mure. Jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë brenda një plani evropian, ka thënë mes të tjerash kryeministri Edi Rama gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me shefen e diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Pak ditë më parë ishte ministri i Integrimit Klajda Gjosha, e cila deklaroi se Shqipëria është e gatshme të priste refugjatët e luftës. Edhe kreu i Kuvendit Ilir Meta ka deklaruar se Shqipëria do të presë aq refugjat sa ka mundësi. Ndërkohë burime mediatike bëjnë me dije se qeveria shqiptare është bërë gati për bllokimin e refugjatëve në pikat e Kapshticës dhe Kakavijës, andej ku pritet të jetë dhe fluksi më i madh. Ndërkaq, mediat italiane dhe ato greke kanë shkruar se trafikantët shqiptar po bëjnë gati rrjetet e trafikut dhe mjetet e duhura motorike për dërgimin e migrantëve në Itali përmes qytetit bregdetar të Vlorës. Situata e bllokuar në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë ka sjellë në vëmendje Shqipërinë si rrugë kalimi drejt Evropës perëndimore për refugjatët e ikur nga zonat e luftës në Siri apo Irak. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Rruga e Ballkanit për migrantët po bllokohet gjithnjë më shumë. Vendet përkatëse po zbatojnë politika vetanake pa u koordinuar me Brukselin. Mijëra migrant mbeten të bllokuar në Greqi dhe mijëra të tjerë vazhdojnë të arrijnë. Tani, ka mund t'ja mësuejnë ata? Dëgjojmë kronikën në vijim.
Qindra mijëra njerëz që kanë ikur nga lufta dhe varfëria kanë kaluar përmes Ballkanit për të arritur në Evropën perëndimore vitin e kaluar. Kjo rrugë tani është ngufatur. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia kanë vendosur sistemin e tyre të kuotave që përcakton se sa azil kërkues dhe migrant ekonomik do të lejohen të lëvizin nga Greqia më thellë në Evropë. Në muajin shkurt Vjena ka vendosur të pranoj vetëm 80 azil kërkues në ditë, të pranoj një maksimum prej 37.500 vetash në vit dhe të kufizoj në 3.200 numrin e njerëzve që kalojnë tranzit për mes Austrisë në Gjermani dhe Gjetka. Katër vendet e Ballkanit e kanë ndjekur atë duke kufizuar numrin e migrantëve që hynë në territorin e tyre në 580 në ditë. Ato i justifikojnë këto kufizime duke thënë se mira migrant të penguar për të kaluar në shtetet të tjera do të blokohen në territoret e tyre. Bllokimi rrugës ballkanike ka lënë rreth 22.000 migrant në Greqi, plus 2.000 që arrin çdo ditë përmes detit me zdhe. Greqia është zemëruar me vendimin e njëanshëm të Austrisë dhe të katër vendeve të Ballkanit, duke thënë se ai qëllimisht e shndron krizën me migrant në një problem grek. Kjo do të thotë se migrantët duhet të lëvizin, por ku dhe si? Bllokimi rrugës ballkanike mund të bëjë që mira migrant të kërkojnë rrugë të reja drejt Evropës.
Materialin e zgjeruar të kësaj kronike mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dy vullnetare holandeze po i kthejnë gomonet në çanta të shpinës për migrantët e izoluar në ishullin grek Lesbos. Një prej sirianeve që kishte përjetuar një udhtim të tmerrshëm me anije tha se i pëlqen ideja, duke shtuar se përmes këtij projekti figurativisht mund ta mbysësh anijen e cila u mundua të mbyste ty. Kronike përgatitur nga shërbimi qendror. Ndërmjet tendave dhe telit të rrobave të varur në drujnë të ullinve, Flor Nagler mba një pjesë materiali në gjyrhiri nga një gomone shkatruar e gomës. Rreth 10 pakistanez dhe irakian po e vëzhgojnë çdo lëvizje të saj. Sigurohuni që është e paluar në mënyrë simetrike dhe gjejeni vendin se ku duhet të vihen vrimat, u tregon Nagler atyre. Banorja Amsterdamit, 24 vjeqare, thot se ajo e kishte vrejtur nevojën për çanta shpine derisa po ndihmonte migrantët të zbarkonin nga gomonet në janar të këtij viti në Lesbos në Greqi. Ata shumicën e rasteve i kishin humbur çantat e tyre gjatë rrugës dhe gjithmonë i lenin xhaketat e shpëtimit si dhe gomonet në për plazha. Ajo thot se kishte marrë rreth 20 kg material të anijeve të gomës për në Amsterdam, vendin ku ajo po studion për tekstil. Ajo i kishte kërkuar artistës tjetër holandeze Didi Aslund, 27 vjeqare, që ta gjenin së bashku një zgjidhje. Rreth 600.000 njerëz kanë ikur nga luftrat në lindjen e mesme për të gjetur një jetë më të mirë. Shumë prej tyre kanë zbarkuar në ishullin grek Lesbos që nga fillimi i krizës me refugjat. Kjo është ndalesa e tyre e parë për në Evropë në udhimin e tyre të gjatë që synon Evropën perëndimore. Çantat që bën Nagler janë të krijuara nga materiali i gomoneve, i paluar në një pjesë dhe mbahet nga thumbat që lidhen me kopsat e jelekut të shpëtimit. Ajo thot se krijimi i një çante të tillë kushton $3 dhe për këtë gjë nuk nevojitet rryma. Në fund të shkurtit vajzat holandeze filluan një klasë mësimi për migrantët. Ato po i mësojnë ata në një tend të improvizuar në afërsi të kryeqytetit Mytilini. Numri i migrantëve po rritet çdo ditë. Më 2 mars, rreth 200 pakistanez mbetën të izoluar, pasi Greqia i klasifikoi si migrant ekonomik, të cilët nuk kanë të drejtin në nështrojnë procesit të azilit. Nagler dhe Aslund thonë se ideja e tyre funksionon dhe se ajo reflekton një qasje pragmatike në krijimin e çantave nga dhe për migrantët. Projekti është pjesë e Odiseas, një organizate re greke që ka për qëllim krijimin e çantave dhe kuletave nga materialet e gomoneve të shkatruara që në fund nga këto produkte të përfitojnë migrantët. Transformimi i anijeve dhe jelekëve të shpëtimit në çanta është vetëm një nga zgjidhjet e pazakonta që i shtohen sfidave të ushqimit, veshmbathjes dhe strehimit të migrantve. Sirianja Amani, 19 vjeqe, arriti në Lesbos me 28 shkurt pas një udhtimi të tmerrshëm 2 orësh nga Turqia, në një gomone të mbushur me mbi 10 migrant, përfshirë edhe fëmi. Ajo shpreson të studioj gazetari në Gjermani. Është ide e mirë të krijohen çantat nga gomonet, thot Amani. e cila kërkon që të mos i përmendet mbi emri për shkak të familjes së saj që ndodhet ende në Damask. Do ta vrasësh anijen që u mundua të vras ty, thot ajo. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendjen. Dëgjohemi në edicionin e radhës.